Han er en af Asiens vildeste forfattere. Han har været på en forbudt tur til Nordkorea. Han har siddet fængslet i årevis. Han har haft skriveforbud. Han har været demokratiaktivist. Han har været i eksil. Men nu er han fri til at skrive og tale, og jeg har mødt ham, og det kan du også i dag. Hvem er det, jeg taler om, Sofie Nyland Brodersen?
Du taler om den sydkoreanske forfatter Hwang Soo-kyung.
Og er du enig i, at han er ligesom en af de vildeste og mest beundringsværdige forfattere fra Asien lige nu?
Absolut. Altså, han er jo et ikon. Ikke kun i sit hjemland, men også, også rundt omkring. Han er efterhånden blevet ret vidt oversat, og nu også med Mater 2.10 på dansk. Han er en legende.
Og vi har jo mødt ham begge to, fordi han besøgte Lucianas litteraturfestival for nylig. Han taler ikke engelsk. Jeg tror, han forstår noget, men han taler det ikke. Men det gør ikke så meget, fordi du taler koreansk.
Ja, heldigvis.
Og du tolkede også for ham. Og i dag så skal vi nemlig se nærmere på hans roman, der er kommet på dansk. Den, der hedder Mater 2.10. Den var indstillet til den internationale Bookerpris sidste år.
Ja.
Og det er en roman, der fortæller historien om flere generationer af arbejdere ved jernbanen, men samtidig også meget af det moderne Koreas historie. Og den er det er en blodig historie, det er voldsomt, det er gribende, og det går meget tæt på Japans besættelse af Korea fra 1910 cirka til 1945.
Ja.
En meget, meget brutal tid for Korea. Og så runder vi udsendelsen af i dag med at kigge lidt sådan overordnet på den koreanske kulturbølge, der er over os lige nu med Oscar-vindende film og K-pop. Og så var det jo en anden sydkoreaner, der fik Nobelprisen sidste år, nemlig Han Kang.
Ja.
Så vi skal altså også høre det her med, hvorfor er Vesten så vild med Korea? Det giver Hwang Soo-kyung også sit bud på. Hvis I ikke skulle have opdaget det, kære lyttere, så er det her jo skønlitteratur på P1. Jeg er jeres vært, Nanna Mogensen, og den stemme, I hører, altså Sofie Nyland Brodersens, hun er min gæst i dag. Velkommen til.
Tak.
Og jeg skal sige, at du er sådan kender af koreanske forhold. Du har boet i Sydkorea 3 år. Så har du en PhD-grad i økonomi og er ekstern lektor ved Aarhus Universitet. Og så oversætter du også koreansk litteratur. Og du fungerede altså også som tolk for Hwang Soo-kyung, mens han var i Danmark.
Ja, korrekt.
Så nu sagde jeg bare, og vi skal nok komme til romanen og interviewet og alt det her, men jeg sagde sådan lige lidt nøgleord i introen om, at forfatteren har et vildt personligt CV. Det her med, at han har været fængslet, han har besøgt Nordkorea, han har haft skriveforbud, han har levet i eksil. Kan du sådan prøve sådan lidt kort at sige, altså, hvad er det her for noget med alt det, der er overgået ham, som har frataget ham retten til at skrive og fængsling osv.?
Ja, altså han plejer altid selv at sige med et glimt i øjet, at der hvor han tager hen, der skal man holde sig langt væk fra. Fordi han har formået at befinde sig i verdens brandpunkter igennem historien, igennem sit 82 år lange liv. Hvad enten det er Koreakrigen eller Vietnamkrigen, som han også kæmpede på amerikansk side som sydkoreansk soldat. Han har været rundt omkring. Han var i Berlin, da muren faldt. Han har været i Nordkorea, kom tilbage til Korea lige da Kim Il-sung døde i Nordkorea. Der sker bare ting i hans kølvand. Og det er, at han er forfatter, og det har han været siden sin debut i begyndelsen af 60'erne i Korea. Og han beslutter sig så for, efter at have besøgt Tyskland i midt 80'erne, Og oplever, at jamen, her er jo en fri verden, hvor forfattere de kan skrive, de kan læse det, de vil, de kan skrive det, de vil. Der var stadigvæk censur i Korea, og på det tidspunkt i Sydkorea. Og Nordkorea blev set som fjenden. Det var meget tabubelagt at tale om Nordkorea, og tale om, at der kunne være venskabelige forbindelser. Og han sagde, at det var en øjenåbner at se Korea udefra for første gang. Og det inspirerede ham til at sige, at vi er jo et folk, altså den grænse, den er jo menneskeskabt, den er jo kunstig. Så sammen med en anden gruppe af kunstnere besluttede han sig for, at de via Japan, for du kunne ikke rejse direkte ind i Nordkorea fra Sydkorea, så via Japan, tror jeg, over Kina, ville de simpelthen besøge Pyongyang. Og det var i strid med den koreanske sikkerhedslovgivning.
Altså, og man skal lige vide, Pyongyang, det er hovedstaden i Nordkorea.
Ja, hovedstaden i Nordkorea, ja.
Og så da han kom hjem fra turen, så blev han fængslet?
Ja, altså det der sker, det er, at han opholder sig der i faktisk et par måneder, tror jeg, og så rejser han fra Nordkorea til Japan, hvor han får skrevet en rejselog, altså sådan en rejsebeskrivelse af, hvad han har set og oplevet i Nordkorea. Og den kalder han direkte oversat til dansk, der boede jo mennesker. Og det er jo for at vise, at det er jo ikke kun det der demoniserede regime, som vi ser, men der var jo også almindelige mennesker af kød og blod, som jo i princippet er altså lige så koreanske som han selv, der boede der, og det er det, han beskriver. Det var ikke ret velset i Sydkorea, så han kunne godt se, han kunne ikke komme hjem, fordi han vidste, at der hang en fængselsdom over ham, hvis han gjorde det. Så han tog først til Berlin, hvor han boede i 2,5 år og boede under murens fald, og derefter videre til New York i yderligere 2,5 år. Og så udløb hans pas, og så måtte han jo hjem. Så han rammer Korea igen i 1993, hvor han bliver arresteret i lufthavnen. Idømt 7 års fængsel, afsoner 5, bliver benådet, da der kommer en ny præsident til i 1998.
Og så har han haft skriveforbud, altså i meget af den tid?
I fængslet ville de ikke give ham lov til at skrive. Han måtte ikke få pen og papir, det var en del af straffen, og han sagde, at det var det værste. At han ikke kunne, fordi han havde jo så mange ting, han også havde oplevet i Berlin og New York, og nye indsigter og nye mennesker, han havde mødt, og der var så meget, der skulle skrives, og det kunne han ikke. Det eneste, han fik lov til, det var, at han fik lov til at oversætte et klassisk værk fra kinesisk til koreansk. Og han sagde, at det var, altså det med, at han måtte oversætte noget, men ikke selv forfatte noget. Han siger, det er jo et tegn på, at regimet dengang var, eller regeringen dengang, var bange for kreativiteten. Altså de var bange for, at han skulle tænke for frit. Så det var den værste straf. Så der havde han en lang pause, hvor han heller ikke skrev i eksilet, og så efterfølgende fængselsstraffen, og har også fortalt, at altså, sådan hele den litterære verden havde jo nærmest dømt ham ude, og tænkt, jamen Hwang Soo-jeong, ham hører vi ikke mere til. Men det gjorde vi.
Og så kommer han jo stærkt tilbage, og altså indstillet til Bookerprisen, den internationale Bookerpris sidste år. Han fik den ikke, men værket er oversat til rigtig mange sprog, ja. Og har fået fantastiske anmeldelser. Altså den her Mater 2.10-roman, vi skal kigge på. Jeg siger bare ganske lidt om hans biografi og det her med Nord- og Sydkorea, hvis der lige er nogle lyttere, der sidder derude og ikke helt kan huske, hvordan er det der. Altså forfatteren er født i 1943, i det, der i dag er Nordkorea, og så flytter familien til det, der i dag er Sydkorea.
Mm. Han er faktisk, når han er født i Manchuriet.
Han er født i Manchuriet?
Ja.
Og så flytter de til Nordkorea?
Så flytter de til Nordkorea, da han er 3-4 år, og så er de der i nogle år, og så da han rammer skolealderen, flytter de til Sydkorea. På grund af farens arbejde, det er ikke en flugt. Altså, de følger simpelthen arbejdsmulighederne rundt i regionen.
Så for ham altså, er alt det her med et Korea, altså man kan godt forstå, hvor tanken kommer fra, fordi han faktisk har historie begge steder,
ja.
Kan man sige, personlig historie.
Ja.
Det her med Nord- og Sydkorea, altså det bliver delt Korea efter 2. verdenskrig, hvor Japan jo taber, og så er det som Sovjet, altså det kommunistiske, sætter sig på det øverste, det nordlige, og USA og de allierede på det sydlige.
Ja.
Og den grænse, man får lavet, det er bare den, der på en eller anden måde holder i dag.
Ja.
Romanen, vi skal tale om, der er også en slags aktivisme i starten, og det handler om, at der er en arbejder, som er flyttet op i en skorsten, hvor han har slået sig ned, fordi han vil protestere mod hvad?
Ja, altså vi møder i Gino, som er, hvis man kan sige, hovedpersonen. Det er ham, vi møder først i Mater 2.10, og han er flyttet op i den her skorsten, som hører til den fabrik, hvor han arbejder, hvor han vil demonstrere imod nedlægning af arbejdspladser. Som ellers bliver outsourcet.
Og det, man skal forstå med skorsten, det er, at det jo ikke, altså, han sidder jo ikke sådan klistret til muren. Der er ligesom ved denne skorsten en slags, hvad skal man sige, sådan en form for repo, der
ja,
går hele vejen.
En gangbro. Med en railing, altså sådan, man kan forestille sig, sådan helt op i toppen, så er der sådan en meter bred gangbro hele vejen rundt.
Så han kan ligesom gå lidt rundt, han kan også ligge og sove, han kan sidde og spise og sådan nogle ting, men pladsen er jo meget begrænset. Ja. Vi spurgte jo for sjov, eller jeg spurgte for sjov, Hwang Soo-jeong, om, fordi det er jo lidt fremmed for mig, at man i Danmark, der er det jo mest altså, protester ved demonstrationer.
Ja.
Så jeg spurgte forfatteren, jamen, har de nogensinde prøvet at protestere på den måde, kravle op i en skorsten. Og så sagde han jo til min overraskelse, ja ja, det var jo ikke mere end 10 år siden, han havde var kravlet derop, ikke? Og i dag er han 82.
Ja.
Er det det her med at demonstrere ved at kravle op i noget? Er det noget sådan særligt koreansk?
Altså det må det være. Jeg har ikke hørt om det i andre sammenhæng, men det er noget, man ser i Korea. Det er noget, man, altså, man hører om i Korea. Og han nævnte også, at der findes et arbejderblad, der bliver kaldt Skorstensbladet. Altså avisen hedder simpelthen Skorstensbladet, som er et tidsskrift, der kommer en gang om ugen med artikler, nyheder og støtte til dem, der kravler op i de her skorstene til højre og venstre. Og det, han nævnte, han selv havde gjort, det var, at han havde ikke selv demonstreret der i dagevis, men han var kravlet op for at støtte en kammerat og vise solidaritet, som vi også hører, at nogle af Ginos kammerater gør i løbet af Meter 2.10.
Og Gino, vi skal høre noget oplæsning fra romanen lige nu, og så lige om lidt, så går vi i gang med interviewet. Han får jo hejst mad op, kan man sige, af sine kammerater nede på jorden, og så hejser han selv sit affald ned.
Ja.
Og undervejs, fordi hvor meget kan han opleve op i den der skorsten, når han sidder der i virkelig mange dage, der får han en slags syner, vi skal tale om, hvor han ser medlemmer af sin slægt. Så selvom romanen i princippet foregår op i den her skorsten i nutid, så de her syner og slægtninge, de trækker tråde til hele den koreanske historie selvfølgelig, altså mange generationer af Ginos slægtninge. Og hvordan har de haft det i det moderne Korea? Kan du sige ganske kort også om titlen? Den lyder måske lidt fremmed, altså Mater 2.10. Hvad er det for noget?
Ja, altså Mater 2.10 er navnet på et lokomotiv. Netop det lokomotiv, der dengang kørte på jernbanen og forbandt den koreanske halvø med Manchuriet. Det er også det lokomotiv, som man stadigvæk kan se helt op ved grænsen ved Panmunjom mellem Nord- og Sydkorea. Der står der simpelthen et gammelt lokomotiv, der er lige præcis den model, der hedder Mater 2.10. Så det er jo et symbol på Koreas deling, men også symbolet på måske håbet om genforening og på hele den her periode. Og han nævnte også, fordi det her, det er jo den engelske titel, det er den danske titel, den koreanske titel, direkte oversat, hedder faktisk Tre generationer ved jernbanen. Og han sagde, at han havde kæmpet for at få Mater 2.10 som titel i Korea også, men det ville hans forlag ikke gå med til. De mente ikke, at den var for kryptisk, og de ville have en mere sådan, hvad skal man sige, en titel, der kunne markedsføres.
Men jeg synes jo, det er dejligt, at vi har beholdt den her titel på dansk, fordi det jo henviser til, hvad skal man sige, både det konkrete tog, men også det her hovedsymbol med jernbanen, hvor hovedpersonerne arbejder, men også banen, som er en del af den japanske besættelse. Altså jernbanesporene bliver lagt, mens Korea er underlagt nogen andres, hvad skal man sige, diktatur.
Ja.
Lad os lige prøve at høre den første oplæsning, og det er lige fra begyndelsen af romanen. Først så læser forfatteren selv lidt på koreansk, og så tager min kollega Karen Sækker over i Nana Lunds oversættelse. Og vi er altså med ham her, arbejderfyren Gino, i skorstenen, og han ser ud over byen.
오물을 단단히 밀봉에 처리하고 나서 이진호는 잠깐 난간을 잡고 언제나 똑같은 도시의 풍경을 바라보았다. 이제 막 동이 트기 시작한 동쪽 하늘에 해가 빼꼼히 얼굴을 내밀었고.
Det var den samme udsigt hver dag. Solen var lige begyndt at stige op over horisonten, og det spæde morgenlys trængte frem gennem skyerne. Bygningerne nede i centrum var af forskellig højde. Nogen tårnhøje. Nogen lidt lavere. Det lignede en jungle, syntes han. Han kunne se træerne langs vejen og i Jovido-parken over til højre. Det var maj, og de nyudsprungne blade farvede alting lysegrønt. Omoyo-broen, hvor han havde leget som barn, var nu af rent beton, men floden under den løb ud i Han-floden lige så trofast som altid. Det var en nat for en måned siden, at Gino var kravlet herop i toppen af skorstenen, der stod i udkanten af kraftværket. Skorstenen var 45 meter høj, lige så høj som en 16-etagers beboelsesejendom. I dag var de fleste af den slags huse endnu højere, 20 eller 30 etager. Og måske var det derfor, at skorstenen ikke havde virket så høj, og han ikke blev svimmel af at kigge ned. Men gangbroen, der gik hele vejen rundt, var så smal og så åben, at det var lige før han var vadet direkte ud over kanten den første gang. Skorstenen var 6 meter i diameter, og gangbroen var en meter bred. Han brugte 20 skridt på at nå hele vejen rundt. Nej, kun 16, for han måtte jo fraregne det område, han sov på. Han havde lært, hvordan man klarede sig sådan et sted, af folk, der havde gjort det samme andre steder. Ikke i skorstene, men i kraner. Der var Jungsuk, en ældre kvinde, som var svejser og en af Dinos gode venner. Hun havde boet i kranens førerkabine under sin protestaktion og havde endda dyrket både tomater og blomster deroppe. Hun havde fortalt, hvordan de kæmpestore stålpyloner nede på skibsværftet hver nat i hendes drømme havde forvandlet sig til træer. Måske havde hun selv haft en følelse af, at hendes egen skrøbelige, levende krop efterhånden blev et med stålet. Kranerne forvandlede sig til træer med store blade, og hun så til, mens nye, kæmpestore træer steg op af havet, her, der, over det hele. Sådan var det ikke for Dino. For ham skete der ikke nogen smuk forvandling af skorstenen.
지는 그녀처럼 이 굴뚝을 무엇인가 근사한 조형물로 바꾸지는 않았다.
Ja, her altså fra begyndelsen af Wang Sokyongs roman Mater 2, 10. Og igen min kollega Karen Sækker, der læste i Nana Lunds oversættelse. Inden vi hører lidt af interviewet, kan du ikke prøve at forklare Sofie Nyland Brodersen, Dino, hvad er han for en figur? Altså, fordi han er jo ikke, han er jo en arbejder, og han er jo ikke sådan højt på strå.
Nej, det kan man ikke sige. Altså, han er en arbejder, han er aktivist, og på den måde meget typisk for arbejder i Korea, altså hvor han kæmper for, ja, både deres forhold, men jo i særdeleshed for bevarelsen af deres arbejdspladser. Fordi Korea er jo ikke et velfærdssamfund som det danske. Det vil sige, altså mister man sit arbejde i Danmark, ikke at det ikke kan være galt nok, men vi har jo til en vis grad et sikkerhedsnet, der griber os. Det har man ikke på samme måde i Korea, så der er noget helt andet på spil. Altså det er jo virkelig, virkelig folks levebrød, der er på spil, når arbejdspladser bliver nedlagt. Og det er det, han kæmper for. Altså han kæmper ikke kun for sig selv, men også for alle sine kolleger og for hele den her fabriks overlevelse. Så på den måde er han jo meget, han er meget altså karakterfast, han er meget stålsat. Og det er den person, vi møder.
Og han er jo altså i 50'erne, og det, som du siger, det er ikke bare et protest, et oprør for en mindre ting. Det handler i princippet jo om liv og død. Mens han er deroppe, Dino, jeg var lidt inde på det før, så møder han nogen af sine slægtninge i en slags syner, og dem vender vi tilbage til. Men jeg spurgte faktisk forfatteren, hvor selve ideen til den her Dino-figur kommer fra. Og lad os lige prøve at høre lidt af, hvad han siger, og så forklarer du, hvad det betyder, Sofie.
Ja, det kan du tro.
Ja, og så fader vi her, men hvad er det Wang Sokyong fortæller om ideen til hovedpersonen?
Jamen han fortæller, at det er en idé, der har ligget lige for, fordi det er noget, man hører om rigtig tit. Det er virkelig en måde, man demonstrerer på i Sydkorea. Og han fortæller om det her blad, som jeg nævnte kort forinden, Skorstensbladet, som han siger, der udkommer hver weekend, og som han selv abonnerer på. Hvor man omtaler de her demonstrationer, hvor man skriver om de sager, de kæmper for, hvor man støtter dem. Så han sagde, at det var ikke svært at finde den her inspiration. For os som danskere kan det virke helt enormt fremmed, og for koreanere er den her form altså hverdagskost.
Og kan du ikke prøve at fortælle os det her med, at han så møder de her slægte, altså han er en slægt af jernbanearbejdere, og de dukker op på forskellige måder, og så når han, hvad skal man sige, ser dem i syner oppe i skorstenen, så går man ligesom ind i dem og får hele deres historie bagud. Hvad er det for et tidsrum, vi strækker os over?
Jamen, vi går jo langt tilbage, altså vi strækker os jo helt tilbage til så 1920'erne og frem til i dag, fordi vi starter jo faktisk med at så høre om hans oldefar, Pekman, som er en, altså hvad skal man sige, patriarken i den her familie, som så altså, er den første, der begynder at arbejde ved jernbanerne under den japanske besættelse. Og ham møder vi. Vi møder hans oldemor, Turandek. Vi møder hans bedstemor, Shingumi. Alle de her ser vi i... Altså, nogle af dem er i syner, hvor man lidt fornemmer, at han også er lidt træt. Han hallucinerer lidt. Andre er decideret drømmesyn. Og det er en ret smuk, meget poetisk overgang, der bliver vist. Altså, hvor jeg tror, noget af det er det, hvor vi får at vide, at han stak en fod uden for reglingen. Det var som at træde ud på en sky. Lige pludselig befandt han sig ved bredden af Hanfloden og var 8 år igen, eller sådan et eller andet. Altså, så man er som læser ikke i tvivl om, hvor vi er henne, altså om vi er i nutiden, eller om vi er i et drømmesyn, som jo så er hans families historie.
Det er meget elegant lavet. Altså, man tager som læser med på det der. Man stopper ikke op og tænker, hov, hvad skete der nu? Altså, man glider ligesom med. Vi skal tale om stilen senere. Det taler jeg også med forfatteren om. Ja. Så sagde jeg det her før med, at den japanske besættelse fylder rigtig meget, fordi meget det tidsrum, romanen foregår i via de her drømmesyn, det er Japans besættelse af Korea, og det er fra cirka 1910, siger man, til 2. verdenskrig slutter i 45.
Ja.
Noget af det, man oplever i romanen, det er den her meget hårde tid, altså det, jeg nærmest ville karakterisere som en slags apartheid-styre, altså ja. Som koreanerne bor under, styret af japanerne. De skal skifte navn til japanske navne. De har dårligere jobs. Mm. Der er rigtig mange modstandsbevægelser, det handler romanen også om, hvor nogle koreanere prøver at gøre oprør, og hvis de bliver fanget, så bliver de altså torteret på den frygteligste måde.
Ja.
Så kan du sige lidt mere om altså den her tid i Koreas historie, og jeg spørger også forfatteren om det om lidt, men at det er, hvis man skal sætte et par ord på, det er simpelthen bare en blodig og brutal tid.
Det er det. Og jeg vil sige, sorgen er altså ikke helet endnu. Altså, det er virkelig noget, der fylder. Ikke kun hos den ældre generation. Det er jo heller ikke så mange, der kan huske det som sådan i dag. Men altså også blandt de yngre. Det er virkelig sådan en... Altså, jeg tror, vi kan kalde det en kollektiv erindring, som bare står knivskarpt. Og som gør ondt. Og som påvirker den dag i dag Sydkoreas forhold til Japan.
Så da du boede i Sydkorea, hvis du mødte nogen på din egen alder, så ville de stadig have en form for forståelse eller et forhold til hele den her besættelsesperiode?
Absolut, absolut. Og hvis der lige er plads til en lille anekdote,
mm-hmm,
så den sidste sommer, jeg boede i Sydkorea, sommeren 2019, Der brød konflikten ud i lys lue, fordi der var en konflikt mellem Japan og Sydkorea, som bundet i, at Japan ikke ville gå med til ifølge koreanerne, at sige undskyld, altså sådan helt officielt undskyld for krigsforbrydelserne, og blandt andet også for de kvindelige slaver, som bliver sendt ud til de japanske soldater, altså dem, som bliver kaldt comfort women. Og det er jo en helt anden side af den japanske besættelse, men som stadigvæk gør rigtig, rigtig ondt. Mændene bliver sendt i krig på den japanske side under 2. verdenskrig, og kvinderne blev bortført. Nogen fik løfte om fabriksarbejde i Manchuriet eller i Japan, og i virkeligheden blev de sendt ud til bordeller ved fronten.
Altså sådan tvangsbordeller, simpelthen.
Ja, simpelthen.
Altså,
ja.
Som sexslaver.
Fuldstændig. Og det er grufuldt og forfærdeligt. Og det er ikke noget, japanerne sådan 100% har anerkendt, undskyldt for, vil skrive ind i deres historiebøger. Og den konflikt, den ligger hele tiden og ulmer. Men den brød ud i lys lue i forsommeren 19. Så meget, at man så altså skilte rundt omkring i hele Seoul, hvor man lavede det japanske flag, som vi kender med hvid baggrund, og så en rød, en cirkel, en sol, ikke? Hvor det blev lavet, så satte man et N foran, så det sådan blev til no, altså som i no Japan, at det så du alle steder. Og i alle busser og i alle metroer, der var der sådan anti-japanske kampagner, hvor der stod don't buy, don't go. Så vi skal ikke købe noget, der er japansk, og vi skal aldrig rejse til Japan. Altså, det var en virkelig regulær boykot. Fra den ene uge til den anden, så man, at japanske øl, dåseøl, som tidligere havde været frygtelig populær i Sydkorea, salget det styrtdykkede. Altså sådan virkelig voldsomt. Alle japansk ejede forretninger, altså for eksempel tøjkæden Uniqlo, som er sådan altså sådan fast fashion tøjkæde, som tidligere havde været helt vildt populær i Sydkorea og mange andre steder i verden, de måtte lukke filialer i Seoul, fordi folk ikke ville gå derind. De ville simpelthen ikke ses derinde. Til gengæld så hørte jeg så, at deres online-salg det steg i samme periode. men bortset fra det, så var der virkelig bare altså den her stemning. Og lige uden for min gadedør, lige rundt om hjørnet, der lå der en sushi-restaurant. Altså en japansk restaurant. Og som jo selvfølgelig var koreansk ejet. Det var koreanere, der drev den, ligesom vi også altså, kan have restauranter i Danmark med forskellige hvad skal man sige, altså typer af mad, som også bliver ejet af danskere. Og der havde de også en kæmpe plakat i vinduet ved indgangen, hvor der stod, at ja, vi serverer japansk mad, men bare roligt. Al vores fisk er koreansk, alle vores medarbejdere er koreanere, I kan roligt komme herind og spise. Altså det var, og jeg var også på et tidspunkt ude at køre med en kollega, vi skulle til en eller anden frokost sammen, og hvor hun undskylder over, at vi kører i hendes Toyota. Men det var altså en god bil, og hun havde købt den for 3 år siden, og det var også det sikreste med børn og så videre. Altså det skulle du slet ikke undskylde over for mig, altså det var virkelig sådan, altså Japan var bare tabu. I sommeren 19.
Og det spørger jeg jo så også forfatteren om, altså fordi jeg er meget overrasket over, så meget den japanske besættelse fylder i romanen, ja. Altså hos Stinos forfædre. Og det spørger jeg ham om, altså hvordan fylder den japanske besættelse i Korea i dag? Og lad os lige prøve at høre, hvad Wang Seok-yong svarer til det.
Ja.
Ja, 그 근대 극복을 한다는 과제 속에서 가장 중요한 게 이제 식민지 극복인데,
Sofie Nyland Brodersen, hvad er det forfatteren fortæller her i forhold til det, vi lige har talt om med den japanske besættelse og Korea?
Jo, altså han fortæller jo også, som jeg var inde på, at der stadig er meget, meget dybe ar. Og han kommer med en vinkel på det, som også er, at jeg tror, at, eller hvor han siger, at det ligger stadigvæk koreanerne meget på sinde, at de jo selvfølgelig er blevet befriet fra Japan, men at det stadigvæk fylder, at det ikke 100% skete ved egen hjælp. Det var ikke kun deres egen modstand, der gjorde, at japanerne blev overvundet. Det var også med hjælp fra de internationale stormagter. Og det giver stadigvæk, altså det giver nogle komplekser i forhold til Japan, at jo, vi slap for jer, men det var ikke kun vores egen skyld. Vi skulle have hjælp udefra. Og så kommer han også ind på, at der i det koreanske samfund, også internt, er stridigheder, i forhold til, hvordan man skal udlægge denne her historie, og at man næsten også kan, altså, hvad skal man sige, kan opdele det her på, altså på politik, hvor han siger, nogen af, altså sådan, at altså de lidt mere konservative og meget indflydelsesrige, og sådan, hvis man kan sige, sådan den pengetunge overklasse, de kan stadigvæk godt være meget pro-japanske. Og det ser han som et problem, fordi han siger, så længe der også er splid internt, så får man aldrig rigtig overvundet denne her kolonitid. Man kommer aldrig videre, man får aldrig bearbejdet de her traumer. Så længe der stadigvæk er så mange, som også tænker, måske var det egentlig okay, at japanerne var her, fordi vi jo fik jernbane, fabrikker, industri osv.
Og det er præcis, ja. Det er måske lidt dumme spørgsmål, jeg så stiller forfatteren bagefter, fordi man oplever i romanen, at det også er det er meget også en roman om at tage valg, altså ligesom Gino mm-hmm. protesterer, altså han går aktivt ind i en kamp, så nogle af forfædrene vælger også at gøre oprør mod den japanske besættelse, mens andre, der er for eksempel et brødrepar, mens den ene bror går ind i modstandsbevægelsen, og den anden bror tænker ligesom, nej, jeg må prøve at leve bedst muligt under undertrykkelsen, jeg må ligesom prøve at få det bedste liv ud af det, så der er også meget en roman om de valg, man træffer.
Ja.
Og jeg spørger så Wang Seok-yong om det her med, ja, kolonialiseringen kom. Det var ikke godt på den anden side, siger jeg så til ham. Måske med lidt vestlig ignorance fra min side, så siger jeg, men den bragte jo også noget modernitet med sig. Altså for eksempel var det meget japanerne, der indførte den her jernbane, som var med til at gøre Korea mere moderne. Så lad os lige prøve at høre, hvad han siger til mit spørgsmål her.
Ja.
그게 들을 수 그렇죠. 있어요.
그렇죠. 참 잘 아시네. 그게 뉴라이트라고 그래가지고 예, 예. 그게 이제 말하자면 한국의 컨서버티브 그 보수.
예, jeg forstår så meget, at Wang Seok-yong lige siger a new right. Det, ja. Det var det eneste ord, jeg forstod. Men hvad siger han til mit spørgsmål om det her med den dobbelttydige, hvad skal man sige, kolonialisering?
Ja, altså vi hører ham faktisk ikke sige det her i klippet, fordi vi fader lidt tidligere, men jeg ved, hvad han siger senere. Han nævner det her, altså the new right, som var den her konservative bevægelse, jeg var inde på lige for lidt siden, hvor jeg siger, at der er rigtig mange ude på den yderste konservative fløj, yderste højre fløj, som netop argumenterer for, vi kunne ikke have gjort det her selv. Hvis Japan ikke havde været her, hvem siger, at vi havde været det land, vi er i dag? Og han siger, det er fuldstændig forvrænget at se det på den her måde. Og så kommer han nemlig, efter vi fader her, så kommer han nemlig med en metafor, som han ynder at bruge i den her sammenhæng, og som jeg synes er meget rammende, hvor han siger, den her jernbane, som jo, vi fik da glæde af den efterfølgende, men lad os ikke lige glemme, at det var japanerne, der anlagde jernbanen for at kunne udnytte alle vores naturressourcer. De gør det jo ikke af deres hjertens godhed for at hjælpe os koreanere med at blive et industrialiseret samfund. De gjorde det jo, så de hurtigst muligt kunne frarøve os vores ressourcer. Og så kommer han med den her metafor, hvor han siger, det svarer lidt til en indbrudstyv, der skal ind på første sal og bruger en stige og stiller den for at kunne kravle ind ad vinduet og stjæler alt, hvad der er i huset, og lader stigen stå og siger, ja, værsgo, den er din, brug den til nu, hvad du vil. Ikke? Og det er jo en fantastisk metafor at sige, at den her jernbane, jamen, det er den stige, som tyven bare lader stå efter at være rendt med det hele.
Det er en fantastisk metafor, og også et fantastisk comeback på mit lidt måske et dumme spørgsmål. Altså, og vi skal høre et stykke oplæsning af romanen med to. Altså, der er vi tilbage i en af Dinos drømmesyner, hvor vi sådan på en eller anden måde kommer ind i historien længere tilbage, hvor der er den her diskussion om jernbanen, og hvem der ejer den, og hvem der får gavn af den. De to mennesker, vi skal høre i klippet her, Det er en, der hedder Kim, og så er der en, der hedder Ilchol, jeg er frygtelig til at udtale det. Kan du prøve at fortælle, hvem er de to personer, vi hører nu? Fordi det er jo ikke Gino, det er jo nogle af hans forfædre.
Ja, det er nemlig rigtigt. Og det, jeg vil lige sige, det er meget forvirrende, fordi vi har Ilchol, som er storebroren, og han har en lillebror, der hedder Ichol. Så det er det samme navn, bare uden L, så det er heller ikke nemt. Men Ilchol, som er storebroren, og som ham, der vælger at... Om ikke at samarbejde med japanerne, så i hvert fald at indordne sig systemet og blive komme i lære som lokomotivfører. Han sidder sammen med sin kammerat Kim, hvor de taler om deres arbejde, og hvem er det, de arbejder for.
Og der er vi altså længere tilbage i tid også her.
Vi er længere tilbage i tid. Det er Ginos bedstefar. Det er Ginos farfar, vi taler om her.
Så lad os lige prøve at høre deres diskussion, så får man også en fornemmelse af, at det her med den japanske besættelse hele tiden er kædet sammen med det her jernbanespor. Igen læser forfatteren selv lidt i begyndelsen, og så er det min kollega Karen Sækker i Nana Lunds oversættelse. Så lyt med her de næste 3 minutter.
Kødderen suyukul nokko makgeolli를 마셨다. Kingo는 일철이 주전자를 내밀면 잔을 두 손으로 받쳐들고 받았다. 나는 그전부터 철도는 누구의 것인가 생각해 보았다네. 예? 누구 건 아니요?
De spiste kogt svinekød og drak makgeolli. Hver gang Ichol skænkede op i Kims kop, tog han høfligt imod den med begge hænder. Jeg har gået og tænkt på, hvem jernbanen egentlig tilhører, sagde Ichol. Hvad mener du med det? Altså, om den tilhører Japan eller Korea? Det spildte Kim ikke mange tanker på. Han sagde, når nu det var japanerne, der overtog ledelsen efter det sydmanchuriske jernbaneselskab, så er den vel deres? Ja, det er den vel. Og det må jo så betyde, at den tilhører Japan. Tja, du ved, vi har jo ikke rigtig noget land selv. Kim vidste ikke rigtig, hvordan han skulle komme videre, og kiggede bare på Ilchol. Japan begyndte at lægge skinner i Korea, før du blev født, sagde Ilchol. De snuppede retten til at lægge dem fra et land, der var ved at gå under. Og det kostede dem næsten ingenting at fuldende jernbanenettet, for de overtog simpelthen bare hele landet og tvang folk til at arbejde. Virker det ikke ret bagvendt på dig? Stjålet eller ej, så er det ikke længere vores land, vel, sagde Kim. Det er ligesom, hvis man ejer et hus, men mister alle sine penge, og der så flytter en anden mand ind. Det kan man jo ikke gøre så meget ved, vel? Huse kommer og går, men kan man sige det samme om et land, Vi koreanere har altid boet her, og landet vil også blive vores igen engang. Helt ærligt, hvornår skulle det ske? Ilchol bestemte sig for at oplyse ham. Japan er ligesom en tyv, der stiller en stige op ad en mur, så de kan klatre ind og plyndre huset. Tror du virkelig, de har bygget jernbanenettet for vores skyld? Helt fra begyndelsen har de kaldt de spor, der går fra halvøen og ind på fastlandet, for en militær jernbane. Det er sådan, de har kunnet erobre alt det land og al den arbejdskraft, der skulle til. Men vi er da heldige, at vi har det her arbejde. Det er en hård tid. Ilchol nikkede opgivende. Jo, vi er bestemt heldige. Og vi får penge under bordet af Hayashi. Jeg siger bare, at vi aldrig må glemme, at de rigtige ejere, det er os. De drak i tavshed et stykke tid. Så løftede Kim pludselig blikket og sagde, åh, nu har jeg det meget bedre. Ejerne, det er os. Nemlig, det kan godt være, at vi arbejder for nogle andre lige nu, men det er stadig os, der er ejerne. Det må vi ikke glemme.
다만 내가 하고 싶은 말은 우리가 주인이라는 사실을 잊으면 안 된다 그 말일세. 한참이나 두 사람은 말없이 술만 마시다가 김이 고개를 들고 말했다. 아, 기분이 좋아졌구먼요. 우리가 주인이라니까. 그래, 지금은 곁다리로 남이 시중이나 들고 있지만 우리가 주인이지. 그걸 잊지 말자고.
야, 다 havde vi altså det her billede igen med tyven og stigen. Ja. Sofie Nyland Brodersen, når man sidder og hører det her, så kan man jo godt måske få en fornemmelse af, jamen det her, det er sådan en roman, hvor det handler sådan om politisk agitation, og det er sådan meget, altså det nærmer sig sådan nogle taler, hister her. Og samtidig, så synes jeg, vi skal vende os mod det, der jo også er i romanen, og som gør alt det her meget mere komplekst, og det er den anden del af det, som vi har været lidt inde på, men det her med drømmesynerne. Ja. Altså, det er ikke bare rå realisme og politiske diskussioner. Nej, de afdøde dukker op i de levendes verden. Ja. Det er en særlig stil, som vi skal høre lidt om lidt, men den bliver kaldt af forfatteren selv mindamrealisme.
Ja.
Hvad er det for noget?
Ja, altså ordet mindam er koreansk og betyder folkesagn eller folkeeventyr. Altså sådan nogle overleveringer, som er gået altså fra slægt til slægt. Og de har typisk nogle elementer. Altså der er noget magisk, og der kan være nogle spøgelser, der kan være nogle ånder, der det gode og det onde. Altså der er forskellige elementer, lidt som også kendetegner, altså folkesagn, som vi kender dem herhjemme. Og det er det, han trækker på i sit forfatterskab her.
Og vi skal høre et klip, hvor han fortæller lidt om mindamrealismen, men også sammenligner det med den, måske det, vi kender som magisk realisme. Altså, vi kender det særligt fra Latinamerika. Og der kan lytterne tænke på, når vi taler latinamerikansk litteratur og magisk realisme, altså der er vi over i sådan noget med Gabriel García Márquez, altså 100 års ensomhed, hvor der er et virkelighedsspor, men også rigtig mange magiske elementer. Vi taler om sådan romaner fra 60'erne, 70'erne, 80'erne. Isabel Allende er også et godt bud, hvis man kender hende, eller Salman Rushdies romaner fra 80'erne. Ja. Der er vi over i den magiske realisme, vi kender. Men jeg spørger forfatteren ind til det her med, hvad er det her mindamrealisme? Hvad går det ud på? Og kan du ligesom sætte det i en sammenhæng? Og det er, hvad han siger til det.
Latinamerika's magical realism,
så hvad er det Wang Sook-yong siger her?
Altså han starter med, altså på spørgsmålet om mindamrealisme, så starter han med at trække paralleller til den latinamerikanske, altså magiske realisme, som han omtaler her som magical realism. Og hvor han fortæller, at det er noget, der har rødder i Latinamerika, hvor de oprindelige folk, inkaerne, aztekerne osv., de blev fuldstændig udslettet af kolonimagterne, altså spanierne, portugiserne, hvor han siger, ikke bare deres kultur og deres historie, men også deres sprog blev frarøvet dem. Og der har de her magiske fortællinger og overleveringer, det har på en eller anden måde været en måde at holde fast i sine rødder, på trods af, at der stort set ikke var noget tilbage. Og hvor han siger, det er på en måde det samme i Korea, og så alligevel slet ikke, fordi Korea har jo på trods af det, landet har gennemgået, har de ikke fået frarøvet deres historie. De har en meget, meget stærk altså sådan dybt forankret historie, som de selv siger er 5.000 år gammel, ikke? Altså det koreanske rige er 5.000 år gammel, siger man normalt. Men han siger ikke desto mindre, selvom at man har den fælles historie og den fælles grobund, så har man, og sproget ikke mindst, selvom japanerne gjorde, hvad de kunne for at undertrykke det, så lever det koreanske sprog i bedste velgående, så er det stadigvæk en måde at holde fast i sine rødder på, og holde fast i sine traditioner på, og noget, som han mener blomstrer, når et land netop er udsat for modgang.
Så det er ikke bare, havde jeg sagt i citationstegn, sådan et stilistisk greb, at nu laver vi det sådan lidt eksotisk og sætter lidt spøgelser og genfærd ind og pepper fiktionen op. Altså det har også en helt anden forklaring, en helt anden, hvad skal man sige, klangbund af noget mundtligt og noget, der binder koreanerne sammen.
Ja, det har det. Og han omtaler faktisk tit selv sit forfatterskab som noget, han kan se inddelt i, altså i to perioder, så at sige. Der er perioden før Nordkorea, eksil og fængsling, og så er der perioden efter, hvor han siger, at i den første periode, der skrev han meget vestligt, så at sige. Altså der var han mere socialrealistisk. Og jeg har også læst nogle af hans tidligere værker, og jeg vil sige, ja, det føles meget velkendt, rent stilistisk. Hvor han efterfølgende, efter at have været i Vesten og set verden forandre sig, så efter han havde været vidne til murens fald og været på gaden sammen med tyskerne i november 1989.
Altså her, mens han er i eksil.
Mens han er i eksil, ja. Efter besøget i Nordkorea. Så går han hjem den aften, efter det, han har været vidne til, var han var meget, meget rørt, og altså rørt til tårer, og hvor han fortæller, at han vidste ikke helt, om det var regn eller tårer, han kunne mærke ned af kinderne, men det var på alle måder helt fantastisk. Så skriver han i sin dagbog, verden forandrer sig. Jeg må også forandre sig. Min litteratur må også forandre sig. Og det er, så går der ganske vist lang tid, før han får mulighed for at skrive igen. Men den bog, der kommer efterfølgende, den kommer i 2001, og den er oversat til engelsk og hedder The Guest. Og det er den første af hans værker, der direkte trækker på de her mindre om realisme elementer, hvor vi også ser afdøde slægtninge og drømmesyn og alle de her ting. Og han siger, jeg vil prøve at skrive mere koreansk, men også så verden ser det. Altså, det var lidt den inspiration, han fik, så der er en ret klar opdeling af hans forfatterskab, også altså set fra min synsvinkel.
Men nu har du så også boet i Korea i nogle år. Altså, ja. Er det, at han introducerer, hvad skal man sige, tidligere familiemedlemmer, der døde, spøgelser, genganger, sådan åndeverdener, er det udtryk for hans måde at arbejde med litteratur på bare, eller er det også udtryk for, hvad skal man sige, en udvidet virkelighedsfølelse, som ligger hos koreanerne som folk, altså at deres virkelighed er, så at sige, mere inkluderende over for sådan nogle ting end den vestlige?
Ja, altså det synes jeg godt, man kan sige. Altså det er helt sikkert noget, han vælger, og noget, der er meget karakteristisk for ham, og også en stil, som koreanerne synes er meget Hwang Seok-yong. Men når det er sagt, så er det ganske almindeligt, at man i Korea altså bærer sine afdøde med sig. Hvor man jo for eksempel holder altså til højtiderne, som nu kalder vi det kinesisk nytår i Danmark, men altså koreansk nytår, månenytåret, høstfesten, som hedder Chuseok, altså de her sådan store familiehøjtider, der sætter man gerne et alter op for de afdøde og mindes dem, bukker typisk dybt for dem med den der tankegang, der hedder, jamen uden jer, intet os. Altså hvis vores forfædre ikke havde været her, så var vi her heller ikke. Så man har meget den her følelse af altså, hvad skal man sige, af slægtsforbundethed, hvis man kan sige det på den måde. Og altså bare fordi folk ikke er her mere i den her verden, så er de ikke væk, altså fra folks bevidsthed og fra folks, hvad skal man sige, hverdagsliv på den måde. Altså det er jo ikke nødvendigvis sådan, at folk de sådan går og tænker, at de sådan fysisk har dem med og taler med dem. Det er slet ikke på den måde. Men det er naturligt, at man bærer sine døde med sig i Korea, vil jeg sige.
Og vi skal til det her med sådan den koreanske kulturbølge lige om lidt, men jeg kunne godt tænke mig bare for den opsummerende at sætte lidt ord på. Altså hvis man tager den her Mater-roman 2.10, ja, så er den jo omkring 500 sider, og vi har bare prøvet at give et par ris af, hvad der foregår og hvad situationen er. Men hvad er det, man som læser altså får, hvis man læser den her roman? For nogen kunne måske godt sidde derude og tænke, åh nej, nu skal jeg vide så og så meget om koreansk moderne historie, og nord og syd, og hvem der besatte hvem, og altså, men hvad synes du, man får, hvis man læser den?
Altså, man får en fantastisk læseoplevelse. Den kræver lidt. Altså, den kræver, at man lige forliger sig med, at der er mange navne, og navne, der kan lyde meget fremmedartet, og derfor også er nemme at glemme, hvis man sidder som dansk læser. Men hvis man... der er jo et ganske udmærket slægtstræ, vil jeg lige sige, i indledningen af bogen, som hjælper læseren lidt på vej. Jeg synes ikke, at den stiller krav til, at man som læser skal vide alt det her på forhånd. Jeg synes tværtimod, at man skal se det som en mulighed for at lære noget om koreansk historie. Fordi den netop fortæller det, så hvis man tager det for den gode og nogle gange meget brutale fortælling, som det er, og den historiske roman, det er, så lærer man rigtig meget hen ad vejen. Altså man lærer, jamen, hvordan var livet under den japanske besættelse? Hvordan, og ikke mindst hvorfor, blev Korea delt, og hvad skete der efterfølgende, og hvordan er det koreanske samfund i dag, især set fra arbejdernes synspunkt. Så jeg tror ikke, man skal gå til den og føle, at man skal opfylde en masse krav for at begynde at læse bogen. Jeg tror, man skal gå til den åbent og nysgerrigt, og vide, at man selvfølgelig skal investere nogle timer i at læse så tyk en roman, men så også virkelig tage den gave til sig, som det er efterfølgende, at have fået den læseoplevelse og den indsigt i en kultur og en historie, som for mange danskere er meget fremmed.
Og jeg kan godt lide det her med, at man faktisk hele vejen igennem ser det fra en arbejders perspektiv. Altså man ser det fra et såkaldt almindeligt menneske. Og der er meget konkrete overvejelser, som går igen hele tiden. Hvordan skal vi få mad? Hvordan skal vi holde os varme? Hvordan skal jeg sikre min familie? Det er også spor, der løber igennem den her roman. For mig var det meget overraskende, også i samtalen med forfatteren, det her med, at vi i Vesten tænker måske på Sydkorea, eller jeg gør, som en slags megamagt, finansielt, især teknologisk, og også kulturelt. Og det er ikke følelsen nødvendigvis hos koreanerne.
Nej, det er rigtigt. Og han nævner også på et tidspunkt, hvor vi taler om Japan, at Korea jo for længe siden har overhældet Japan indenom teknologisk, men at det stadigvæk ikke er nok til, at man kæmper med de her mindreværdskomplekser, eller i hvert fald komplekser i forhold til Japan, at man stadigvæk føler sig som den, der bliver underkuet, selvom man jo har overhalet på mange punkter. Så ja.
Vi sluttede samtalen af med Wang Seok-yong, med at jeg sådan spurgte lidt ind til sådan, hvad skal man sige, metalaget i det, fordi når jeg kigger på det, hvor jeg står fra, bare fra kulturens verden, så kan jeg nævne sydkoreanske kulturprodukter, som har været meget, meget store i Vesten, og også i Danmark her bare de seneste år. Ja. Vi har haft den her Netflix-serie, der hedder Squid Game, sådan nærmest en overlevelsesserie. Oscar-vinderen filmen Parasite, det er ikke mange år siden, den fik en Oscar. Vi havde Han Kang, som modtog Nobelprisen sidste år fra Sydkorea. Og så selvfølgelig musikken, altså K-pop, så man kan sige, Sydkorea har virkelig noget soft power. Og jeg spurgte så forfatteren, hvorfor han tror, at Vesten er så vild med koreansk litteratur eller kultur lige nu. Og lad os lige prøve at høre, hvad han sagde til det.
예, 그 한국 그 K 콘텐츠라고 하네. 그 콘텐츠가 굉장히 그
Det jeg forstod her, forfatteren sagde, jeg hørte i hvert fald noget med K-content.
Ja.
Hvad er det, han siger her?
Jamen, han siger, at alt K-content, altså alt sådan koreansk kultur content, det er noget, som han ser som helt enormt opløftende. Altså, det er noget, der som udgangspunkt gør dig i godt humør. Og også noget, som skaber grobund for et fællesskab. Altså noget, folk kan være fælles om at lytte til, eller se, eller på anden måde nyde. Og noget, der kan give folk trøst i en travl hverdag, og måske også en lidt stresset hverdag. Og så er det, det er en form for virkelighedsflugt. Så han er ikke overhovedet overrasket over, at det er blevet så stort, som det er. Og han nævner faktisk også, efter vi fader, den seneste Netflix-film K-pop Demon Hunters, som nu er blevet den mest sete Netflix-film nogensinde. Og det siger jo også noget. Jeg er ret sikker på, at det er en amerikansk produktion, men jeg har faktisk set filmen. Den er meget, meget sød. Der er vanvittig god musik i, og den foregår i Seoul, og der er så mange koreanske kulturelle elementer i, at man bliver bare i virkelig godt humør af den film. Den er virkelig sød.
Men når jeg har læst romanen her, altså Mater 2.10, og det tror jeg også, jeg sagde til forfatteren, da vi snakkede efterfølgende, det er jo ikke sådan, jeg sidder tilbage med en feel-good-følelse, altså fordi den er jo uhyre brutal og kompleks og alt muligt. Jeg kan godt mærke kærligheden til karaktererne og karakterernes kærlighed til hinanden osv., men jeg sidder måske ikke lige i en opløftet tilstand. Altså er der forskel på, hvordan en koreansk læser vil opfatte den her roman, og så hvordan vi i vestlig sammenhæng vil opfatte den?
Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Altså det, han svarer på, det er, at han synes jo faktisk, den har et meget positivt budskab. Altså hvor han siger, det kan godt være, at det sker ikke fra den ene dag til den anden. Men stykke for stykke, altså sandkorn for sandkorn, så bliver verden bedre. Og det er hans grundlæggende holdning, at han mener simpelthen, at verden bliver bedre, og jeg tror også, du kunne mærke på ham, at han virker meget glad, han er et vanvittigt optimistisk menneske, og jeg tror måske også, det er noget af det, der har båret ham igennem de ting, han har gennemlevet, altså fængsel og eksil osv. Men altså, som en koreaner vil læse den, jeg tror, koreanere vil se, at det hjælper altid at kæmpe. Det hjælper altid at kæmpe for noget. Og jeg synes også, det er noget, der sådan generelt er spejlet i den koreanske kultur. Altså, de er meget vedholdende. Altså, de giver ikke bare op. Altså, der er også et ordsprog, der hedder, at det er lige meget, at du vælter 7 gange, så længe du bare rejser dig den 8. gang. Altså, og så bliver stående. Altså, du skal bare blive ved, og du skal bare blive ved med at kæmpe. Fordi jeg vil give dig ret, Nana. Jeg synes heller ikke, at jeg sad og havde læst bogen færdig og tænkt, hold da op, nu er jeg motiveret, nu er jeg glad, nu er jeg rigtig godt humør, hvor er det bare en hyggelig feel-good-roman. Nej, men jeg kan godt se den, hvis jeg læser den med koreanske øjne, så kan jeg godt se, at der er et budskab om håb, der hedder, så længe vi kæmper for det, vi tror på, så længe vi kæmper for forandring, så kan det godt være, at vi ikke kommer til at nyde mest af det, men fremtidige generationer, de kommer til at mærke det, og så er det stadigvæk værd at kæmpe for. Der er håb. Det er det budskab, han gerne vil have igennem med den her roman.
Jeg kan ikke lade være med at tænke også her til sidst i samtalen, at for mange lyttere derude, så vil navnet, altså Hwang Seok-yong, det vil ikke nødvendigvis ringe nogen klokker, og på festivalen gik han jo også bare rundt og var glad og sådan lidt upåfaldende i virkeligheden. Ja. Men hvis man tænker over det, og hvis vi havde været i Korea, tænkte jeg flere gange, så ville man vel også have oplevet, forfatteren har jo altså reelt stjernestatus. Altså det er en legende, det både inden for aktivisme og litteratur, som lytterne på en eller anden måde har fået lov til at møde i dag.
Ja.
Så hvordan, hvis vi havde været i en koreansk kontekst, og forfatteren havde været der, altså, hvordan havde det så set ud?
Han ville ikke kunne gå i fred. Alle ville tale med ham og tage selfies med ham og have ham til at signere bøger, og altså, han ville helt sikkert ikke kunne gå i fred. Altså, jeg tror, og jeg kunne også godt mærke på ham, at altså, han soler sig også i publikums begejstring. Altså, han er virkelig glad for at møde sine læsere. Han er glad for den opmærksomhed. Hvor nogle forfattere måske er mere, altså de kan godt sådan, skal jeg på en scene, og jeg vil helst bare sidde og skrive, kunne jeg forestille mig. Men sådan er det ikke, og han omtaler også sig selv som entertainer. Han er forfatter, men han er også entertainer. Altså han vil gerne møde folk, og han vil hjertens gerne tale med folk. Han er meget, meget udadvendt.
Jeg synes, han var sådan rigtig en lun type, når man læser CV'et, det personlige CV med fængsling og skriveforbud og sådan noget, så er det ikke det, men altså, man forventer at møde et meget nedbrudt menneske, ikke? Men han er, altså, nu er han 82, og skriver videre. Altså, ved du, hvad der sådan, om jeg så må sige, hvad han har af projekter med forfatterskabet fremadrettet, eller hvad er han i gang med?
Ja, han er i gang med en bog, der omhandler et 500 år gammelt træ. Og hvad det træ har set, og det er træ, som han fortæller mig, faktisk står nær Gunsan, som er en havneby på den sydkoreanske vestkyst, og det var et nøgleområde under den japanske besættelse, blandt andet også. Det er en by, han selv har bosat sig i for nylig, og hvis man forestiller sig den koreanske halvø, og man har Seoul sådan næsten helt op ved grænsen, så skal man bare cirka 1,5 time stik syd, så kommer man til Gunsan ude på vestkysten. Og der står det her træ, og bogen kommer til at hedde Halme på koreansk, og direkte oversat til dansk, så er det bedstemor, om det bliver den danske titel, hvis den kommer i dansk oversættelse, det skal jeg ikke kunne sige. Men bedstemor refererer altså til det her træ her, og alt hvad det her træ har været vidne til. Og jeg tror, de mindre realisme elementer, som kommer i den her bog, i hvert fald hvad han selv fortalte mig på Louisiana-festivalen, det er, at det her træ også kommunikerer med andre elementer i naturen. Og hvor han sagde, at han var lidt bekymret for, om læserne ville blive skræmt over, at der først var menneskelig dialog sådan relativt langt ind i bogen. Fordi vi er i naturens elementer og deres indbyrdes samtaler og erindring. Det synes jeg var spændende.
Med den succes, han har lige nu, så kunne man godt forestille sig, at det er bøger, der også, og det er en bog, der vil blive oversat i hvert fald til engelsk, og forhåbentlig da også til dansk. Sofie Nyland Brodersen, mange tak, fordi du både hjalp med at tolke for forfatteren, og også sat alt det her ind i en super spændende kontekst i dag. Tak skal du have, fordi du var med.
Jamen selv tak, og tak fordi du inviterede mig.
Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen. Og husk, at du altid kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var Sofie Nyland Brodersen. Hun har en Ph.D. i økonomi og er ekstern lektor ved Aarhus Universitet. Og så er hun også kender af koreanske forhold. Hun har boet der i flere år, og så hun også oversætter af koreansk litteratur, hvis man vil læse noget. Hun har oversat, så er der for nylig udkommet den lille roman, der hedder Fru Jums Butik for Små Mirakler. Sofie Nyland Brodersen fungerede også som tolk for dagens forfatter, Wang Sok-yong, da han var i Danmark for nylig. Og den roman, vi havde på tapetet i dag, Mater 2.10, den er oversat af Nana Lund, men her har Sofie Nyland Brodersen været koreakonsulent på. Og den er udsendt på forlaget People's Press. Vi går ud på noget musik, der blev nævnt undervejs i udsendelsen, nemlig noget K-pop fra den nye film, der er kommet, der hedder K-pop Demon Hunters. Og her er det nummeret Your Idol. Vi høres ved. Keeping you in check, keeping you obsessed, playing on repeat, good of me in your head. Anytime it hurts, play another verse, I can be a sanctuary. No, I'm the only one right now. I won't love you more when it all burns down. More than power, more than gold. Yeah, you gave me your heart, now I'm here for your soul. I'm the only one who'll love your sins. Feel the way my voice gets underneath your skin. Listen, cause I'm
keep it on inside. The pain and the shame, keep it on inside. Your obsession feels like an agent.